umuzamo mushe o fanele ukuthi ngasiya wamukela sonke ngobikhora shini yesibuleli Africa yazi yayinika le ndlela ekhangelwa ngayo ngendlela embi njani sizwe nje amazwe ka Donald Trump emavikini adlulileyo ekhuluma kubi ne-Africa. Kodwa uma siwukhangela lo mzamo siwukhangela ukukhangelisisa iZimbabwe ukuthi yona ime njani umzamo wakhona, kunzima ukuthi singathi eZimbabwe khonokho okuwumkhankaso we-African Union eZimbabwe singathi kuyenzeka akwenzeki, ngoba siyakwazi ukuthi kunjenje kule mali engange-$15 billion elokhe ingaziwa ukuthi yayangaphi, eyanyamalala. Uprezidenti unguye okhona uMnangagwa uye ovalelwa ebantwini abangabanye abahuquluza leyo mali. Singasabali lokuthi ungasikhuluma nge-corruption asikhangeli kuphela ukuhuquluzwa kwezomnotho, sikhangela even lokuhuquluzwa kwama-opportunities, ngitsho le-power nxa ngingakufaka ngesilungu ukuthi i-power, umbuso uhuquluzwa kwawukuthi ngubani ozagcine busa. Khona ukungena kwaMnangagwa ku-power namhlanje yibuhuquluzi futhi, ngoba yi-corruption yaliyala ukuthi kwenziwe ikhu umuntu angeniswe nge-backdoor bese kuthiwa nguye sengu-president kusasa. So eZimbabwe zele into yonke ingcwele kusukela ekungenisweni kukamo yena lo khona manje le mizamo yonke abayenzayo bethi bavupha abahuquluzi bethiyana bona bodwa abayibo abahuquluzi abaphezulu, konke sikubona kusenzakala ngokungcwele.
Ukhona singabona yini emveni komkhankaso lo owe-African Union eZimbabwe sokuboshwa wonke umuntu ongethembekanga okugoqela bona abasekela yena ubaba uMnangagwa?
Angiboni kusenzeka lokho Nkomo, kuzaba nzima ukuthi kwenzeke, ngoba kuqinisekile nxa ukukhangela eZimbabwe ukuthi okokuqala bonke ababothwayo yilabo kuthiwa kade beku-G40. Okwesibili bonke ababothwayo ngabantu abalamacala angayindawo labo, nxa kuyukuthi banamacala kumele baboshwe. Kodwa esikukhangeleleyo ukuthi nga kubothwa ngitho lalabo abakaMnangagwa, naye uMnangagwa imbala nga akuthwalise usethole abantu abamkhangelisisayo bamhlazise ukuthi babone ukuthi kalawo yini lawo macala.